Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Саміт НАТО у Лондоні є не стільки ювілейним, а скандальним, на думку критиків. Публічні розбіжності між учасниками стали ще гострішими, хоча не виключено, що той же Еммануель Макрон своїми заявами розбудив блок і навіть зробив прихильником альянсу Дональда Трампа. А чим НАТО допоможе Україні, вже допомагає у протидії російській агресії? Чи до України взагалі зараз альянсу з тими проблемами, які доводиться йому вирішувати? Говоримо зараз у прямому ефірі з гостем студії, яким є політолог, голова Громадської ради Україна-НАТО Сергій Джердже. Вітаю вас, пане Сергій, дякую, що до нас прийшли. Трошки пізніше з нами буде кореспондент Радіо Свобода, який саме в ці хвилини, 15:30 за Києвом, перебуває на прес-конференції Генсека НАТО Єнса Столтенберга, наш кореспондент. Дент розповість про те, як генсек НАТО підсумував цей саміт. З нами також буде із Москви головний редактор російського видання «Ежедневний журнал» Олександр Риклін. Адже в Росії теж уважно стежить, зокрема президент Путін, за тим, що зараз відбувається у Лондоні. Але головне у нас буде це НАТО і Україна. До цього трошки пізніше справді перейдемо, але спершу нашого шановного гостя хочу попитати, власне, як ви оцінюєте цей саміт? З одного боку, ті ж самі заяви Макрона, про які я згадав уже, фактично, що НАТО перебуває в комі, смерть мозку. І така несподівана для багатьох реакція Дональда Трампа. Зараз, до речі, побачимо. В присутності, знову ж таки, генсека НАТО Єнса Столтенберга. Дональд Трамп ще до своєї особистої зустрічі з президентом Франції дуже різко оцінив такі твердження французького лідера Дональда Трампа.
Я чув, що президент Франції Макрон заявив, що НАТО – мозкова смерть. І я думаю, що це дуже образливо для багатьох різних сил, включаючи людину, яка робить дуже гарну роботу, керуючи НАТО. Вона має велике значення, особливо коли враховувати, що НАТО стає набагато гнучкішим із огляду на те, що йому протистоїть. Але я був дуже здивований. Я хотів би запитати вас, що ви думаєте про його заяву, про те, що в НАТО – мозкова смерть? Що ви думаєте?
Ну, це не так, тому що насправді Союз НАТО активний, НАТО динамічний, НАТО адаптується, і ми щойно здійснили найбільше зміцнення колективної оборони з моменту завершення холодної війни.
Знову ж таки, Дональд Трамп про це заявив у присутності Єнса Столтенберга ще перед своєю особистою зустрічю з президентом Франції. Ця зустріч відбулася не так різко, але Дональд Трамп знову цю думку наголосив у розмові з Еммануелем Макроном. Пане Джердж, а ви як вважаєте? Не померло, власне, НАТО? Не в комі воно перебуває? На шостий рік російської агресії в центрі Європи відбуваються такі дії. Наскільки показало НАТО свою дієздатність? Ну, звісно, багато різних конфліктів, не лише Росія-Україна, але ж це, звісно, для нас основний конфлікт.
Для нас основний і для Європи, я вважаю, це основний, тому що Україна в Європі і, власне, російсько-українська війна це ставить під загрозу всю європейську безпеку. Звичайно, саміт в Лондоні, зустріч на рівні глав держав, як зазначалось, планувалось, як така зустріч на відзначення ювілею.
Так, 70 років.
70 років НАТО в цьому році. Але, звичайно, тут більше буде йтися про майбутнє НАТО. І, власне, ті заяви, які цьому передували, ви згадали заяву Макрона про те, що в НАТО смерть мозку. Ну, справа в тому, якщо йдеться про європейську частину НАТО, то мозок європейської частини НАТО – це Німеччина і Франція. Тобто, я б сказав, що Макрон так назвав сам себе і критикував роль Франції і себе особисто в НАТО. Я думаю, що в якійсь мірі і Україна-гейт, так званий, в Сполучених Штатах, він допоміг тому, що Трамп змінює свою риторику щодо НАТО. Раніше він був основним
критиком. Процедура імпічменту проти Трампа та липнева розмова Трампа з Зеленським. Вимога нібито, хоча Трамп це заперечує, порушити в Україні Зеленським справи проти свого опонента Трампа на виборах Байдена.
Тут навіть оце питання імпічменту, яке піднято щодо Трампа, все-таки розглядають його і критикують з різних сторін. Не лише за цю затримку військової допомоги України.
Але потім вона надійшла.
Надійшла. І в більшій сумі.
Ніж,
так, що в цілому Україна нічого не втратила, а ми лише вдячні нашим американським партнерам. Але критика Трампа була щодо позиції відносно курдів, які були союзниками Сполучених Штатів. Критика, якщо б ще на цьому фоні Трамп продовжував критикувати НАТО, то ще більше в Конгресі...
Раніше критикував.
Ще більше Дональд в Конгресі, Трамп. В Сенаті було б його противники. Києва було б за що його самого критикувати. Я думаю, що в якійсь мірі він таку зайняв позицію якогось зміцнення на міжнародній арені. Це йому допоможе і всередині країни. Все-таки в НАТО дослухались до критики Трампа попередньої. Він закликав збільшити витрати на оборону до 2% валового внутрішнього продукту, так як це рекомендовано для країн-членів НАТО. І більшість країн все-таки намагається досягнути цієї цифри, дійсно, щоб зробити альянс більш потужним.
Взагалі, питання Руба. Пане Сергію, ну ви не один рік, звісно, пропагуєте необхідність продовження співпраці України з НАТО. Потрібен взагалі цей альянс? Може він з урахуванням так, як він реагує на ці виклики, і не тільки Україна, Росія, а й будь-які, то взагалі він має право на існування з точки зору ефективності? Я навмисно ставлю питання вам, Руба.
Це ви правильно, вірно ставите питання, дійсно, але саме існування НАТО протягом 70 років і збереження миру Європи і самих країн НАТО, і збереження, так би мовити, від зовнішніх загроз цих на сьогодні вже 29 країн, а з Північною Македонією 30 країн. Це успіх НАТО. І життя показало, що рано списувати НАТО на пенсію. В НАТО ще багато роботи. І, власне, ця російська агресія проти України і дії Росії в Сирії, зрештою, та війна таємна, яку веде Російська Федерація, отруюючи своїх противників в Британії, в Болгарії, є підозра.
Може, є підозра в Німеччині, хоча в Росії це заперечує.
І так. В інших країнах, так, ви праві. Тобто, тут дійсно НАТО – це інструмент безпеки. І без нього не обійтись.
Пане Сергію, так, як не критикувати? Я бачу, ви теж критично оцінили заяву пана Макрона з приводу нібито смерті мозку, коми НАТО. Але, знову ж таки, я ж не дарма на початку сказав, чимало, навпаки, прихильників президента Франції вважають, що він навмисно це зробив. Причому він же ж і пан Макрон підкреслив, що він не відмовляється від цих слів. Двічі цю, фактично, заяву він уточнив, і, тобто, правильно його зрозуміли критики. Але прихильники Макрона вважають, що він не дарма це сказав. І тепер той же Трамп, наприклад, бачимо, чомусь безпрецедентна для нинішнього президента США підтримка Північно-Атлантичного альянсу. Але ж пан Макрон ще одну резонансну заяву напередодні цього саміту у Лондоні зробив. Послухаємо. Еммануель Макрон.
НАТО – це колективний оборонний альянс. З ким та з чим він бореться? Хто наш спільний ворог? Які наші спільні теми? Це запитання, які заслуговують на уточнення. І вони є стратегічними. Чи Росія сьогодні наш ворог, як я деколи чую? Або Китай. Чи метою НАТО є визначити їх як ворогів? Не згоден. Нашим спільним ворогом сьогодні є тероризм, який посягнув на кожну із наших країн.
Це тероризм, який втрапив на кожну з наших країн.
Отаким чином, перед тим, як ви, пане Джердж, прокоментуєте ці слова пана Макрона, зауважу, от свіжа буквально новина з Лондона. Є вже ухвалена декларація за підсумками цього саміту НАТО, і в ній йдеться, це інформація інтернет-видання «Європейська правда», що НАТО вважає все-таки Росію загрозою євроатлантичній безпеці. Тобто, при всій необхідності реакції на терористичні прояви у світі, Росія, судячи з цієї декларації, залишається загрозою, і це в НАТО не відкидають. А ваш коментар? Що, тероризм все-таки загроза номер один, а дії те, що дозволяє собі Путін, це, принаймні, за дужками, чи ні?
Росія – це частина світового тероризму. Російська держава сьогодні – це держава-терорист, тому що вона підтримує терористів на сході України, вона використовує хлоргаз проти мирного населення в Сирії. Це держава-терорист. І останні дані ЮНІСЕФ, 430 тисяч дітей на сході України потерпіло від цієї російсько-української війни. Це і вбиті діти, поранені, і психологічно травмовані діти від цієї війни. Ми знаємо, що діти значно важче переживають будь-які події, навіть якщо дорослі там про щось говорять, діти схильні до перебільшення цього всього. Ми собі уявляємо, як вони перелякані цією війною. І це все робить Кремль, Росія і Путін. Тому однозначно Російська Федерація на сьогодні – це держава-терорист. Ви знаєте, ще взяти декілька років назад, всі боялись назвати Росію агресором. Ми про це говорили, але в Європі якось оминали цю термінологію. Сьогодні ми відверто говоримо, що Росія – держава-терорист. І я думаю, що до цього вже приходять і європейські лідери, в тому числі і Макрон. Очевидно, вони зреагували і на слова нашого міністра закордонних справ Пристайка.
Він навіть термін новий, пан Пристайко, видумав. Це одне з завдань України. Ну, за аналогією з Брекзіт, Рукзіт, щоб, до речі, Росія полишила Україну, якщо так спрощено сформулювати. Так?
Нам Рукзіт потрібний, щоб Росія вивела свої війська з території України. Це один із пунктів мінських домовленостей, про які ми багато говоримо і сподіваємося.
Чимало західних оглядачів, не лише з так званого путінського лобі в Європі, навпаки, кажуть, що Захід, бачачи з одного боку розквіт корупції в Україні, який не припиняється, незважаючи на всі декларації, як попередні, так і нинішньої влади, а з іншого боку, бачачи весь енергетичний потенціал Путіна, який нікуди теж не дівається, вони готові так чи інакше, де-факто, звісно, не юридично, віддати в зону впливу Москви Україну. Як, власне, дехто стверджує, не знаю, чи ви згодні, Молдову вже віддали. Згодні з цим?
Це помилка величезна Заходу. Це, власне, відсутність нормальної зовнішньої політики в Сполучених Штатах. Тому що, там, при всій повазі до президента Трампа, який має очевидні якісь успіхи внутрішньої економіки в Сполучених Штатах, зовнішня політика, вони, якби, відходять від впливу, і там, де Сполучені Штати відступають, там наступає Росія. І те, що сталося в Молдові, це величезна помилка і європейського
Союзу. Нагадаємо, розв'язали кризу там дуже гостру, і в результаті фактично проросійський президент, як його називають, Додон, з одного боку, прем'єр пані Санду, якого вважають не проросійським, але все одно вплив Росії дуже великий, і Росія там, ну, як посередник. Хоча Придністров'я, це ж, ну, теж рана, яка не загоїться, як і Донбас.
Тим більше їхні заяви щодо Криму, тобто нерозуміння, непідтримка України, сусідньої держави в цьому конфлікті з Російською Федерацією, від якого потерпаємо і ми, і молдавани, фактично, і грузини, і інші народи, які навколо Російської Федерації.
Дякую, пане Сергію. Як обіцяю, долучаю до нашої програми в прямому ефірі кореспондента Радіо Свобода на саміті НАТО у Лондоні Григорія Жигалова. Григорій з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Григорій. Отже, буквально зараз, наскільки я розумію, чи триває, чи вже завершилося 15.42 за Києвом прес-конференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за підсумками цього саміту. Що сказав генсек НАТО?
Вітаю, дійсно, буквально от кілька хвилин тому закінчилася прес-конференція Столтенберга. І, ну, насправді цей саміт багато журналістів, оглядачів називали чи не найскладнішим, а дехто називав навіть найскандальнішим за всю історію подібних зустрічей, і це пов'язано із низкою дуже різких заяв з боку різних лідерів різних країн, що входять до складу НАТО. І ось ці протиріччя, ці заяви, вони говорили про те, що всередині Альянсу існують дуже серйозні протиріччя між партнерами. Власне, про це було дуже багато мови. І от сьогодні Єнс Столтенберг під час своєї прес-конференції, яка, я нагадаю, закінчилася буквально кілька хвилин тому, заявив, що дискусія була плідною і дуже результативною. НАТО погодилося збільшувати свою військову потужність. 5 років поспіль країни НАТО збільшують свої оборонні бюджети, що Єнс Столтенберг назвав безпрецедентною ситуацією. Ну і також НАТО погодило план оборони країн Балтії та Польщі на випадок російської агресії. Це, власне, була одна з інтриг цього саміту, цієї зустрічі лідерів, чи погодять цей план оборони, чи його таки заблокують Туреччина, як бачимо, погодили. Тобто, насправді, протиріч, вже коли лідери зібралися тут, в цьому заміському готелі під Лондоном, в оточенні дуже красивих таких полів для гольфу, от коли лідери зібралися, виявилось, що протиріч між ними набагато менше, ніж про це говорили аналітики і журналісти. Ну, принаймні, так от таке враження складалося із прес-конференції Єнса Столтенберга. Більше того, Єнс Столтенберг нагадав про те, що НАТО складається з 29 країн. І це 29 різних позицій. Не тільки тут, це не тільки європейські країни, це й країни по той бік Атлантики. Відповідно, дискусії і протиріччя це нормально. Як сказав Єнс Столтенберг, було б дивно, якби дискусії протиріч не було. І дискусії завжди були і під час Суецької кризи, і під час війни в Іраку, але сила Альянсу якраз в тому, що лідери могли завжди знаходити можливість для того, щоб подолати ось ці протиріччя і завжди виступати із єдиною позицією. Власне, цього зараз в Альянсі намагаються добитися, знову говорячи про нові виклики і нові загрози, колеги.
Григорій, от в інтерв'ю телеканалу Sky News у Лондоні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловлював сподівання, що саме під час переговорів на полях саміту НАТО, ну, звісно, Україна не член Альянсу, а як інакше. Так от, Україна отримає, на думку міністра закордонних справ, допомогу союзників у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Тим більше, пам'ятаємо, 5 днів буквально залишилося до зустрічі в нормандському форматі. От чи справді, як згадували Україну на цьому саміті НАТО в Лондоні?
Ну, напередодні саміту генеральний секретар Альянсу Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів, висловив впевненість, що лідери під час сьогоднішньої зустрічі мають поговорити про ситуацію в Україні, але разом з тим, от саме пошуку компромісів і пошуку спільних позицій були присвячені. Це був такий лейтмотив цих двох днів в Лондоні. І навіть зараз під час прес-конференції Столтенберга він не згадав про Україну, хоча багато говорив про Росію і про те, що НАТО повинно вести діалог з Росією, але в тому числі вести діалог з Росією для того, щоб ситуація була під контролем, щоб раптом не сталося чогось набагато більш небезпечного, ніж ситуація є зараз. Сам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, дійсно, він не був на саміті НАТО, абсолютно правда. Сьогодні от лідери виключно країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, зібралися. Але Пристайко в останній момент він вирішив взяти участь в конференції NATO Engage. Це така окрема подія, сайд-івент, як його прийнято називати, але він проходить одночасно із зустрічю лідерів НАТО, і там збираються політики з країн-партнерів НАТО, країн, експерти, аналітики з різних таких аналітичних центрів, якраз для того, щоб цього разу в Лондоні знову ж таки говорили про загрози, які стоять перед альянсами. От Вадим Пристайко там дійсно розповів, що сподівається на підтримку альянсу, і також гостро критикував Росію, назвав її навіть країною, що займається тероризмом на державному рівні. Ну і нарешті дійсно озвучив, чи скоріше повторив ті червоні лінії, за які Україна не збирається заступати під час зустрічі нормандської четвірки. Зокрема, Україна не готова змінювати конституцію, заявив Пристайко, не буде проводити вибори на контрольовані російськими групуваннями частині Донбасу, допоки там не будуть створені необхідні для виборів умов, тобто поки там не можна буде провести вибори саме за українським законодавством, з доступом туди українських політиків, партій, журналістів, оглядачів, експертів і так далі, колеги.
Дякую, дякую, Григорію. Спасибі за цю розповідь. Це був кореспондент Радіо Свобода на саміті НАТО у Лондоні Григорій Жигалов. Ми продовжуємо нашу розмову з гостем студії прямого ефіру Радіо Свобода, експертом Сергієм Джерджем. Ну, ваш коментар. Ви, звісно, теж стежили за перебігом цього заходу, цього саміту. Україна. От переходимо напряму до цієї теми. При всій значимості проблем, які вирішує НАТО Сирія, не лише Україна. Допомога НАТО, яка вже була, є і буде у протидії російській агресії.
Дуже важливе визначення Росії як противника фактично вільного світу, Заходу, Європи. І тут це нам політична, дипломатична допомога. Проте для нас важлива матеріально-технічна співпраця, реальне реформування Збройних сил України, сектору безпеки. І в цьому аспекті саме як наслідок візиту Північно-Атлантичної Ради, яка нещодавно відбулася до України, ми переходимо з НАТО на програму розширених можливостей, буде обмін розвідданими, причому це не лише обмін інформацією, це і система довіри, будуть нові більш масштабні маневри. Для нас дуже важлива безпека Чорноморського регіону, навігація в Азовському, в Чорному морі.
Тобто ви вважаєте, ну як сказати, яке правильне слово вжити? Достатня підтримка НАТО протидії російської агресії? Чи, ну,
ні, от, ми,
як ви оцінюєте? Я розумію, для вас ця тема дуже болюча вже не один рік. В сенсі болюче, що ви за це вболіваєте і пропагуєте співпрацю України з НАТО. Ну от якщо об'єктивно оцінити.
Допомога недостатня. Ми будемо задоволені лише цією допомогою тоді, коли ми повністю повернемо територію Криму, Донбасу в склад України, відновимо український суверенітет, і НАТО нам в цьому, якщо допоможе, тоді це буде абсолютно повністю, так би мовити, всі зобов'язання між партнерами виконані. Поки що ми кажемо дякую нашим, звичайно, партнерам з країн-членів НАТО, НАТО як інституції, за ту допомогу, яку є. Зрештою, наступного року планується навчання, в яких буде задіяна стаття 5 для партнерів. Тобто, будуть сценарії по захисту території України.
Хоча Україна не член,
Україна не член НАТО, але от, скажімо, такий сценарій маневрів, по якому повністю НАТО як інституція буде
коли саме наступного
намагати...
року планують?
Ну, ще це
визначається
штаби,
дата і...
так, планують. Добре. Потім буде нова система кодування для наших індустрії військової, для тих заходів, які є по класифікації НАТО. Це те, що спрощує, спростить теж цю взаємодію. І також відкриваються можливості згідно цієї програми розширених можливостей для громадян України працювати в структурах НАТО. Раніше цього не було, тому що НАТО було відкрито для громадян країн, які є членами цієї організації.
А зараз вже ситуація змінилася.
Буде це відкрито для України. Тобто ми бачимо все-таки кроки, які посилюють нашу співпрацю.
Дякую, пане Сергію. Долучає до нашої розмови ще один учасник, як я і обіцяв на початку програми, російського експерта, головного редактора російського видання «Єжедневний журнал» Олександра Рыкліна. Александр Юрьевич, здравствуйте. Спасибо, что к нам присоединились. Ну что, ваша оценка? Вот накануне, конечно, Путин не оставил вне своего внимания саммит НАТО и снова назвал альянс потенциальной угрозой России и так далее. При этом подчеркнул Владимир Путин, что Россия так или иначе готова к сотрудничеству с НАТО. Вот это противостояние Россия-НАТО, если оно вообще существует, кроме российского пропагандистского телевидения, вот за эти более чем 5 лет развязаны Россией и же войны против Украины. К чему сейчас вот это все привело? Какие предварительные результаты, по вашему мнению?
Добрый день. Ну, знаете, мне кажется, что вот этот саммит, который сейчас проходит в Лондоне или уже завершен фактически, мне кажется, он очень показательный в том смысле, что мировое сообщество в очередной раз убедилось и как-то выяснило, что, конечно, Россия сегодня в военной сфере соперничать с НАТО не может. Это более-менее всем очевидно. И тут даже дело не только в том, что бюджет там НАТО, я не помню, в 20, по-моему, раз выше, чем бюджет России. Но, в общем, в понимании того, что НАТО, это, НАТО действительно является потенциальным противником Российской Федерации. Тут Путин, в общем, не врет. Это так и есть. И это на самом деле единственный сдерживающий фактор. Вот мне кажется, все должны отчетливо осознавать. НАТО сегодня единственный сдерживающий фактор.
Александр Юрьевич, я прошу прощения, что вас перебиваю. На бумаге сдерживающий фактор? В декларациях или на деле, как говорится?
Нет, на деле. Конечно, на деле. Конечно, на деле. На бумаге в том числе, но и на деле. Только НАТО сегодня оказывается препятствием на пути Путина в Прибалтику. И на самом деле только вступление в НАТО гарантирует любым странам сегодня, ну фактически гарантирует. Когда мы говорим о Путине, сложно как-то зарекаться стопроцентно, да, мы много раз уже обжигались на этом. Потому что если бы мне кто-нибудь там, я не знаю, 10 лет назад сказал, что Путин аннексирует Крым, я бы посмеялся этому человеку в лицо прям. И в этом надо честно признаваться. Ну, поэтому но на сегодня ситуация выглядит таким образом, что Путин никогда не замахнется на страну НАТО. Потому что, ну, это как-то, в общем, совсем-совсем похоже на самоубийство.
Спасибо, Александр Юрьевич. К сожалению, время у нас истекает нашей программы. Спасибо вам за участие в программе «Ваша свобода». Підсумовуємо розмову з гостем студії, українським експертом Олександром Джерджем. Пане Олександре, буквально...
Сергій.
Перепрошую. Олександр Рыклін, Сергій Джер. Пане Сергію, звісно, я перепрошую дуже. Хотів швидко ж процитувати заяву пана Столтенберга буквально перед самим самітом. Він запевнив, генсек НАТО, ухвалене у 2008 році рішення про членство України та Грузії в НАТО досі чинне. Правду сказав пан Столтенберг? Просто це декларація була? Чи справді Україна, і коли, якщо можете дату назвати, може стати членом НАТО.
Це політичне рішення, воно буде прийнято згодом. Для нас сьогодні важливо реалії. А реалії полягають в тому, що нам потрібно досягати критеріїв і стандартів НАТО. Всі повинні робити свою домашню роботу.
Через 5 років, через 10.
Ні-ні-ні, це може статись завтра, якщо НАТО прийме політичне рішення.
Тобто Україна має бути до цього готова.
Так, а нам потрібно бути до того часу готова.
Саме Сергію Джерджу дуже вдячний, як і всім учасникам нашої програми. Це була програма «Ваша свобода». Ми сьогодні підбивали підсумки дводенного ювілейного, але водночас дуже резонансного, на думку критиків, скандального саміту НАТО у Лондоні. Провів ефір Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.